Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni ljubitelji kulture. Z mednarodnim muzikološkim simpozijem na temo glasba kot protest so se danes zjutraj v Viteški dvorani Ljubljanskih Križank začeli 29. slovenski glasbeni dnevi, ki jih posvečajo 80-letnici skladatelja Lojzeta Lebiča in v Avstraliji živečega skladatelja Božidarja Kosa. Na simpoziju bo razmišljalo približno 20 domačih in tujih muzikologov. Simpoziju bo zvečer sledil koncert v Slovenski filharmoniji, kjer bo simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom Stevena Loja, omenjena jubilanta, predstavil predvidoma s po dvema deloma. Solist bo hornist Boštjan Lipovšek. Tudi na letošnjih slovenskih glasbenih dnevih, ki bodo potekali vse do petka, bo kot vsako leto zazvenelo več novih slovenskih glasbenih del. Koncerti, razen otvoritvenega in sklepnega, so brezplačni. Povejmo še to, da je Dneve slovenske glasbe skupaj s Festivalom Ljubljana zasnoval glasbeni zgodovinar in profesor Primož Kuret. V prostorih zavarovalnice Triglav so včeraj dopoldne odprli razstavo izbranih otroških likovnih del Cesta ni presta. Glavni cilj natečaja, na katerem je sodelovalo več kot 100 slovenskih vrtcev, je bil spodbuditi razmišljanje in pogovore o varnosti najranljivejših udeležencev v prometu. Projekt so izpeljali Zavarovalnica Triglav, Mladinska knjiga in revija Cicido ter Javna agencija za varnost prometa, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Otroci so upodobili svojo pot v vrtec in se hkrati seznanili s cestnoprometnimi predpisi in o pomenu varnosti v prometu. Dogodek je podprl tudi Občinski svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Ljubljana in je kot tak odličen primer, kako lahko varnost in pravilno ravnanje v prometu približamo otrokom ter jih skozi igro povabimo k učenju pravilnega ravnanja v prometu. V času odprtja razstave Cesta ni presta so potekale kreativne delavnice in izobraževanje o varnosti v prometu. Likovna razstava bo v prostorih zavarovalnice Triglav na Verovškovi 60B v Ljubljani na ogled do 26. marca. V Slovenskem narodnem gledališču Opera in balet Ljubljana so na oder postavili mojstrovino Giuseppa Verdija Ples v maskah v režiji Vinka Medrendorferja. Umetniški vodja opere Rok je Ples v maskah na novinarski konferenci napovedal kot vrhunec letošnje sezone v ljubljanski operi. Kot je povedal Vinko Medrendorfer, režiser, se mu je, ko je razmišljal o uprizoritvi, zdelo pomembno, da iz te vihrave, pa tudi romantično prenapete operne zgodbe, izlušči skupni imenovalec, temo, ki se pojavi največkrat in je hkrati tudi aktualna in sodobna.
Ja, ta opera Ples v maskah je veliko Verdijevo delo. Že naslov je aktualen, Ples v maskah. Skratka, jaz sicer ta naslov razumem kot svet v maskah, ne? Ampak mislim, da se današnji svet od Verdijevega ni bistveno spremenil. Nosimo maske v svojem privatnem življenju, politiki nosijo maske danes mogoče še celo bolj intenzivno, kot daj kol prej. Skratka, vsi smo polnih mask, polnih nekih laži o sami sebi, o drugem in drugih in tako naprej. To je ena stvar, ampak ta mislim, da se da prija sama po sebi. Drugač pa mislim, da je ta opera aktualna zaradi neke notranje vsebine in to je zgodba o izdajstvu. Jaz mislim, da vse te osebe imajo neke skrivnosti, izdajajo drug drugega, žena izda moža, ker ima ljubimca, kralj izda prijatelja, ker se spentla z njegovo ženo, vojaki izdajo to svoje lastno izdajstvo, ko bi bilo treba ubiti kralja, se raje umaknejo in prepustijo to drugmu. Celo Oskar, zvesti služabnik, ki je ena od čudovita pevska vloga, ne, izda nevede sicer, nehote izda svojega vladarja. Skratka, nekako se mi zdi, da se to izdajstvo prepleta praktično skozi vse like.
Tako režiser Vinko Medrendorfer, vlogo Ricarda bo na premieri pel Branko Robinšak, Renata Jože Vidic, Amelie Natalija Usakova, Ulrike pa Mirjam Kalin. Glasbeni vodja in dirigent je Marko Gašpršič, scenograf je bil Branko Hojnik, kostumograf pa Alen Hranitelj. Izvedba bo v italijanskem jeziku s slovenskimi nadnapisi, premiera pa v četrtek, 13. marca ob 19.30. Drage poslušalke in dragi poslušalci, v današnjih kulturnih utrinkih pa bi vas radi povabili tudi na spominski večer Društva slovenskih pisateljev, ki nastaja v sodelovanju s Slovenskim centrom PEN pod naslovom Spomin na njih, naš spomin. In sicer bo ta večer ob 19. uri v Kosovelovi dvorani Ljubljanskega Cankarjevega doma v spomin na preminule Matjaža Kocbeka, Rapo Šuklje, Ivanko Hergold, Cirila Bergleza in Tomaža Pengova. Vodila pa ga bo pesnica in esejistka Meta Kušar, ki jo zdaj prav lepo pozdravljam na naši telefonski zvezi. Dobar dan.
Dobar dan.
Mogoče, zakaj pravzaprav ta spominski večer? Kaj pomeni naslov Spomin na njih, naš spomin? Zakaj ste se tudi odločili za izbor ravno teh pesnikov?
Ja, izbor je pravzaprav usoda, kajti pesniki, ki jih izberem, ne bom rekla izberem, ampak ki jih predstavim v vsakoletnem večeru ali pa pisatelji, so tisti, ki so umrli v tem letu, minulem letu. Res je tudi, da je letos umrlo še troje pisateljev, ampak večer je nekako limitiran, ura pa pol, tako da bo še en tak literarni večer, verjetno novembra, da se bomo spomnili še teh drugih. Spomin se mi zdi, da je vendarle tista stvar, ki spada v naše globine, tako kot tiste najgloblje stvari, recimo religioznost, pa nacionalnost, pa vse srčne zadeve. In seveda običajno pred davnimi časi se bodo ljudje spomnili, so naredili žalno sejo in še vedno so za akademiki, za vsakim posebej ali pa za nekimi drugimi ustvarjalci žalne seje. Potem sem pa jaz nekega leta predlagala, da bi morda vendarle lahko naredili tudi za širšo predstavitev za ljudi, ker vse veste, spomin, kot pravi ljudski rek, je kratek, kar zajcev rep. In mi se moramo zavedati svojega bogatstva in ko takole pregledujem opus ljudi, ki so umrli, ga šele v miru pregledujem. Ne vem, zakaj se to zgodi, ampak resnično je razlika, če bereš nekega avtorja, ki je še živ, ali pa če ga bereš potem, ko je mrtv, ko je to res dokončni opus.
Mita Kušar, kako izgleda tak spominski večer v Cankarjevem domu?
Jaz sem napisala scenarij, ki mi ga bo pomagal realizirati dramski igralec Juri Sovček. Izbor glasbe je naredil Istok Simoniti, ki je v tem primeru tudi sošolec Matjaža Kocbeka. Potem pa so tu še odlomki iz nekih televizijskih oddaj in seveda fotografije iz osebnih arhivov, zato da tega avtorja z glasom in podobo pripeljem med njegove besede in da smo nekako resnično mi z njim in da so resnično oni z nami. Namreč ta povezava, se veste, čaščenje prednikov pravzaprav sloni tudi na tem spominu in vse te zadeve, ki nam pomagajo, da se povezujemo s svetom, ki je zelo daleč, pa pravzaprav niti ni tako zelo daleč, ker je v nas, ker mi vsi gremo k temu svetu.
Kako pa je združevanjem, lahko rečemo, tako zelo različnih pisateljskih besedil, kot so recimo besedila tokrat izbranih?
Veste, vedno je tako, da če zgledate, so še tako raznorodni, se pokaže rdeča nit. Vsak hoče biti svoj in takrat, ko je najbolj svoj, je najbolj naš in najbolj slovenski. In važno je, da mu dopustimo in da razumemo, da je lahko in da pravzaprav mora biti najbolj svoj. In kako lepo se je tudi pri njih pokazala ta rdeča nit. Zelo različne usode, zelo različno hotenje realizacije, ampak veste, pri smrti tako, ne? Jaz mislim, da vsak človek zastane na neki točki razumevanja, kaj je življenje. In mi se pač temu poklonimo in ko vidimo to stremljenje, vidimo, da je pri vseh zelo, zelo enako.
Koliko ljudi se običajno zbere v Cankarjevem domu v Kosovelovi dvorani?
Včasih je v Kosovelovi dvorani, včasih je v dvorani Duše Počkaj. Do zdaj je bilo vedno polno. Ljudje nekako imajo še vedno radi literarni večer. Ampak jaz mislim, da je pomembno to, da preveč ne eksperimentiramo, ampak da negujemo prav to, kar je pesnik govoril, da negujemo njegovo srce in njegovo sporočilo in potem omogočimo tistim, ki pridejo do živetje tega in to je moj namen. Mogoče bi morala povedati še to, da so vstopnice brezplačne.
Zato, drage poslušalke in dragi poslušalci, res lepo vabljeni, nocoj ob 19. uri v Ljubljanski Cankarjev dom v Kosovelovo dvorano, kjer se bodo slovenski pisatelji pod vodstvom pesnice in esejistke Mete Kušar poklonili preminulim Matjažu Kocbeku, Rapi Šuklje, Ivanki Hergold, Cirilu Berglezu in Tomažu Pengovu. Hvala lepa za ta prijazen klepet in za povabilo na spominski večer, Meta Kušar.
Najlepša hvala vam.